Әплеер Азатлық радиосы. Ақшамын қайырлы олсын, құрметті радиодың лейчілер. Сүгін 2016 жылың 21 марты, хептенің дүйшәнбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Сүгінгі программамызда Бірлесе Штаттарының президенті 88 жылдың дауамында үлкенде де Куба сапар едер. Тәжікстан орсиядың әскерлері үлен білілікті Уғанстан бен Серкедінің қолайында қарғы түргенлішіп кетірер.
Туризм сарапы жағыра кеппоқты. Дайш вызапыл ки нылта марказуна оналары.
Ашхаватты бір американ долларының бақасы қара базарды 5 манаттан ашыптыр.
Доллар қатымал жоқ бейлі күстерлері болса долларсызды әрлері. Бір доллары им арзан мұлынны 5 манат 20 сенгеден 5 манат 40 сенге келі
Сүгін біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечерді. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклерілен таныш олың. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен Штатларың президентінің 88 елің дауамында Куба әдіян үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 жылың революциясынан соң үртларың арасында кетілін қатнышықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешер министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен Штатларың Хавана Мехман ханатында чылан илчі ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен өй белекі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырлар. Шолбырақтыда 20 марта Хаванада диссидентлерің протесты басылып ятырылды өй 50 чеметі протестчі тұстақ әділді. Кубаның өй Бірлесен Штатларың президентлердің 2014 жылың декабр айында кечірен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеліп башланды. Телекоммуникация өнші лалашық бағылышылды, хова қатнауыны елі қоймақ барады лалашылды. Ема ұлы қапмағаршылықлар Шултанды Бірлесен Штатларын Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсиядың Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда күндор Украинадайқы орсиядлы журналистің өліміні қатнашмақты күн әлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 марта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы игірінде есасланынлығын айтты, деп орсиядың тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрме тұстағылуына хөкім еділмегін іследілер. Савченконың еш Украинада ва велики юртларда қахар ғазап дөрөтті. Танхитчылар Кремли Савченконың суудыны көз үчін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тыңленшігі 2015 жылың сентябрь айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкмінді ашлық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ор Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен вақытында өзінің оғырланып орсеті әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта кечірлен парламент сайлауларында президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82,15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап күн етейжілері көре Назарбаевы Яран ең екі партия коммунистик партиясы өй Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23,7% дережесінен кешімеге башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шығар жедарасының дөзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережесі 77,1% болыптыр. Гүнбатар юртлары өй сиынчылары Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес вережеліклерін хич беріне азат өй ашық деп ұқрар етмеділер. Қырғызстан ноябрь айында мәшһүр қырғыз теология бойынша алымы хүджүм етмекте гуман едилен адамын Түркиядан экстрадиция едиленлигин айттылар. Ичери ишлер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шөпкөлөнгөн Алибек Тилек уулу хәзер Бишкектин тустаканасында сакланыр. 28 ноябрда Ислам Дәүләте атлы экстремист топорунун тараптарлары болмакта гуман едилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерказынын мудири Кадыр Маликов saklaptı. Kadirov hücumda aman qaldı. Retmilerin iyidiyana aytmana görə hücuma amalaşırmaqda guman edilən iki qırğız rayatı Bishkekte tussaq edildi. Yeni kisi Türkiyənin Gaziantep şəhərində ele salındı. Qırğız hakimiyyətləri yüzlərçə qırğız rayatının İslam dövləti toporunun düzümündə Siriyada və Iraqda İslamçı tövüşücülərin xatırında tövüşyənliğini aydarlar. Ortiyadın harbiyyələri Siriyada oq atışıqı betetmək üçün mexanizmləri işləyib düzmək konusu Birleşen Ştatların vəkilləri ilə qıtsaqlı duğuşuşuq keçirilməkini çağırdılar. Siriyada oq atışıqı betetmək varada ulaşılan düzgünlərin durmuşa keçirilməkinin bundan belə qayra qoyulmadılığı qoyulmağı yol berərlikli dəl deyib Ortiyadın baş ştabının beyannamasında edildi. Beyannama Ortiyadın çağırışına Cevap verilmedi ki yağdayında 22 Mart'tan başlayıp bir taraflayın hareket edip başlayacağını duydurdu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.